Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισα στους 98,3 και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα ΕΡΤ Eco.gr. Μένουμε στο χώρο της κέντρου αριστεράς και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για την ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου. Μια παρέμβαση εδώ και 2-3 ημέρες από 4 πανεπιστημιακούς καθηγητές συνηγορεί στην κατεύθυνση της αναδιάταξης των δυνάμεων και στην συγκρότηση ενός σχήματος που μπορεί να αντιπαρατεθεί πολιτικά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υποθέτω ότι περισσότεροι ακροατές της εκπομπής το έχετε διαβάσει. Το κείμενο αυτό υπογράφουν οι καθηγητές ο κύριος Κοντιάδης, ο κύριος Βλάκος, ο κύριος Μαρατζίδης και ο κύριος Σωτηρέλης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ, καθηγητής νεότερης ιστορίας, τον κύριο Αντώνη Λιάκο, στην άγρια άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πριν πάμε στα της κέντρου αριστεράς, το επισημαίνεται και στο κείμενο, αναφέρουμε στην εποχή πρωτοφανής σε επίπεδο ποσοστών, πολύ σήμαντη για το κομματικό σύστημα, διαπερνά οριζόντια και έρχεται να καταδείξει αυτό που ξέραμε και από μετρήσεις της κοινής γνώμης, την υποχώρηση της πολιτικής αξιοπιστίας. Βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της πολιτικής, του στο κενό της πολιτικής εκπροσώπησης, κρίση αντιπροσώπησης όπως λέτε και στο κείμενο. Πώς το προσεγγίζετε, πόσο επικίνδυνο εντός εκτός εισαγωγικών μπορεί να είναι αυτό για τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία?
Κοιτάξτε, είναι επικίνδυνο γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο μια χώρα της οποίας το πολιτικό σύστημα βρίσκεται λίγο πολύ παραδέρνη. Με αυτό το σχήμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο καθιερώθηκε βέβαια στις προηγούμενες εκλογές, ένα μεγάλο κόμμα και τα υπόλοιπα μικρά και αδύναμα να παρέμβουν και μάλιστα σε ένα συνταγματικό καθεστώς το οποίο το βλέπει συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Όλη η μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας, και δεν μιλάω μόνο για τη μεταπολιτευτική, είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπήρχε μια ισχυρή συμπολίτευση και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Κατά κάποιο τρόπο εξελίχθηκε η ιστορία με τις συμβολές, αν θέλετε, και τις αντιπαραθέσεις αυτών των δύο παραγόντων. Τώρα αυτό το πράγμα φαίνεται να έχει αλλάξει και να μην ξέρει κανείς το πώς θα εξελιχθεί και πώς καθημερινά δηλαδή πραγματοποιούνται οι πολιτικές επιλογές. Εσείς στην Θεσσαλία τα έχετε ζήσει αυτά, ζήσατε και με τον με τις μεγάλες καταστροφές του Ντάνιελ, αλλά και με τις μετέπειτα εξελίξεις, οι οποίες αφορούν όχι μόνο τις αποζημιώσεις αλλά και τις αποκαταστάσεις των πραγμάτων και επιλογές τις οποίες η τοπική κοινωνία και οι αρχές, η περιφέρεια κτλ. Δεν έχουν, οι Δήμοι και ούτω καθεξής, δεν έχουν πάρει μέρος. Θέλω να πω το εξής. Η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη και την βλέπουμε κάθε μέρα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει και μία απέχθεια των πολιτών απέναντι στην ίδια την πολιτική ή να τους στρέψει, εν πάση περιπτώσει, σε λύσεις οι οποίες είναι η αναζήτηση ενός σωτήρα και ούτω καθεξής ή σε αποχή, όπως φάνηκε στις τελευταίες εκλογές. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, βέβαια, συμβαίνει ευρύτερα, το είδαμε και στην Ευρώπη με τις τελευταίες εκλογές. Μεγάλη αποχή, μαζική αποχή και τα κόμματα τα πολύ συντηρητικά, τα ακροδεξιά, να ανεβαίνουν σε μια σειρά αποχώρηση, να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Το είδαμε και στην Αμερική, δεν ξέρω αν είδατε την τελευταία, την χθεσινή, το χθεσινό debate.
Το σχολιάζαμε και...
ποιος θα περίμενε κανείς ότι η πρώτη και η μεγαλύτερη χώρα η οποία παίρνει τις αποφάσεις, τις πλανητικές αποφάσεις, έχει μια ηγεσία η οποία είναι αυτού του επίπεδου και που δείχνει μια αποσύνθεση, αν θέλετε, του γενικότερου συστήματος. Λοιπόν, το ζήτημα είναι κατά κάποιο τρόπο.
Μια και το ανοίγεται να πω μόνο τα τελευταία νέα που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, είναι ότι υπάρχουν, αρχίζουν να γίνεται μια κουβέντα περί απόσυρσης Biden από την προεδρική κούρσα.
Μετά την
εμφάνιση αυτή.
Προφανώς θα γίνουν αυτά, θα γίνουν τελευταία στιγμή. Ενδέχεται να βγει ο Τραμπ και ούτω καθεξής. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και το βλέπουμε αυτό καθημερινά από την Αμερική. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στην Ελλάδα. Βλέπετε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε τι συμβαίνει στα άλλα κόμματα. Οι περισσότεροι πολίτες αισθάνονται αποστασιοποιημένοι απέναντι σε αυτά. Αυτό που εμείς λέμε, χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, είναι το εξής, ότι κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να κλείνεται κάθε κομματική ομάδα στον εαυτό της. Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη, αν θέλετε, ανασύνθεση αυτού που θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, κεντροαριστερός ή δημοκρατικός ή προοδευτικός χώρος, και ο οποίος ορίζεται από μια σειρά από χαρακτηριστικά. Μια τέτοια ανασύνθεση δεν σημαίνει σόν και καλά ότι θα έχει τα χαρακτηριστικά ενός συγκεντρωτικού κόμματος. Το σύγχρονο κόμμα είναι το κόμμα Αστερισμός. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την κοινωνία, όπου η κοινωνία μπορεί να βάζει το αποτύπωμά της στο κόμμα αυτό, αλλά το οποίο κατά κάποιο τρόπο παίζει ένα μεγάλο παιχνίδι, και σε αυτό το παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι της εξουσίας, είναι συγκροτημένο. Με αυτή την έννοια λέμε ότι ένα βασικό πρόγραμμα σε βασικές γραμμές, κεφαλαιώδη ζητήματα, συν ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αντιπροσωπεύσει αυτό τον χώρο για στην διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας, το οποίο δεν ισούν και καλά οι αρχηγοί του κάθε κόμματος. Υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο και υπάρχουν και τρόποι, εν πάση περιπτώσει, αυτό να είναι αποφασιστικό. Έχουμε φύγει πια από αυτήν την εποχή του χαρισματικού ηγέτη, ο οποίος μπορεί, εν πάση περιπτώσει, με ένα νεύμα του από τη μια μεριά να συγκροτεί, ας πούμε, την κοινωνική θέληση, και από την άλλη μεριά να επιβάλλει αλλαγές και στροφές στις οποίες η κοινωνία δεν ήταν προετοιμασμένη ή δεν είχε κουβεντιάσει και ούτω καθεξής.
Προτεραιότητα, λοιπόν, επεξεργασία πολιτικών, βέβαια, έτσι. Και μετά ψάχνουμε το
Αυτό ακριβώς.
Και όχι το κάρο μπροστά από το άλογο.
Προφανώς, γιατί καθόμαστε δίπλα-δίπλα και βλέπουμε ότι πολλές από τις λύσεις αυτές μας είναι αυτονόητες. Και όμορφοι χώροι έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό επικάλυψη των κοινών θεμάτων στα οποία συμφωνούν. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τα κεφαλαιώδη πρέπει κάποιο τρόπο να σοβαρευτεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας και να δει αυτή την προοπτική. Και αυτή η προοπτική της εξουσίας, προοπτική δηλαδή ότι μπορεί να πάρει στα χέρια του τις τύχες της χώρας, μπορεί να αποφασίσει για βασικά ζητήματα που αφορούν σήμερα τους πολίτες, που αφορούν την κλιματική αλλαγή, που αφορούν την Ελλάδα στον πόλεμο, που αφορούν αυτά τα μεγάλα ζητήματα που δίνονται μπροστά μας, μπορεί να γίνει. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί να αφήσει πάρα πολύ πίσω τους διάφορους καυγάδες, τα διάφορα κόμματα και τις μοροφιλοδοξίες δεξιά και αριστερά.
Βέβαια, η κατάσταση όπως εξελίσσεται στα κόμματα, καταρχήν πριν πάω σε αυτό, μιλάτε για μια κόμμα αστερισμός. Άρα να υποθέσω ομοσπονδιακού χαρακτήρα, δηλαδή διατήρηση των
θα το δούμε αυτό, ναι.
Αυτό είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν είναι.
Ναι, το ζήτημα είναι αν υπάρχει μια συλλογική θέληση προς αυτή την κατεύθυνση. Και το δικό μας το κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση
σκοπεύει.
Γι' αυτό κιόλας δεν βάζαμε. Θα μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε ένα κείμενο με 200-300 υπογραφές. Αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας είναι να δείξουμε μια κατεύθυνση στην οποία πολλοί θα πρέπει να βαδίσουν. Δηλαδή θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι αν στη Λάρισα, παραδείγματος χάρη, κάποιοι πολίτες συνενωθούν και πούνε ότι, ξέρετε, το χρειαζόμαστε αυτό. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Για να δούμε πώς θα το εκφράσουμε. Και αν είναι στη Λάρισα, αν είναι στο Βόλο, ναι. αν είναι στην Αλεξανδρούπολη, αν είναι στην Κρήτη.
Μια που το λέτε, στη Λάρισα υπήρχε ένα, στην αυτοδιοίκηση μια ανάλογη προσπάθεια.
Βεβαίως.
Έτσι,
βεβαίως,
η οποία βεβαίως, προχώρησε και.
Πάρα πολύ. Μα είναι ένα από τα παραδείγματα αυτά.
Η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αν όσο μένει κανείς σε νερά που λιμνάζουν θα έχει παρόμοιες κρίσεις. Πρέπει να φύγει, πρέπει το ποτάμι να αρχίσει να τρέχει για να εξαφανιστούν αυτά τα φαινόμενα.
Υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να τρέξουν αυτή τη διαδικασία.
Προφανώς και από αυτές τις δυνάμεις δεν μπορούν να λείπουν και δεν μπορεί κανείς να πει ότι ξέρετε θα λείπει από εκεί το ΠΑΣΟΚ γιατί ήταν μαζί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο καιρό της κρίσης. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξέρετε δεν θα πρέπει να είναι το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ο Κασελάκης ή ότι δεν θα πρέπει να είναι η Νέα Αριστερά γιατί... εν πάση περιπτώσει,
τις έδρες πίσω, ξέρω.
Αλλά και πέραν από αυτούς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε κανένα από αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς και ο οποίος μπορεί να παίξει ρόλο και ρόλο πραγματικά πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό δηλαδή.
Κάποιος αισιόδοξος θα έλεγε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στα κόμματα είναι οι οδύνες του τοκετού.
Όχι οδύνες περνάνε... του τοκετού. Κοιτάξτε, όταν απομακρύνεται η προοπτική του να κάνεις κάτι. Τότε είναι σαν ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Όταν όμως υπάρχει η προοπτική ότι μπορεί να υπάρχει αποτελεσματικότητα σε αυτά που κάνουμε, ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα, μπορεί να γίνουν πράγματα, τότε δημιουργείται και εξωστρέφεια και δημιουργείται και μια δημιουργικότητα η οποία είναι ασυνήθιστη σε άλλες εποχές.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.